Татарстан белән Абхазия республикалары арасында товар әйләнешен үстерү хезмәттәшлекне активлаштыру өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Абхазия вице-премьеры икътисад министры Кристина Озгым белән очрашуда хәбәр итте. Очрашу хөкүмәт йортында булды. Абхазия делегациясе Татарстан икътисад министрлыгында очрашулар уздырды. Инвестиция үсеше агентлыгында булды. Татарстанның инвестиция проектлары белән танышты. Кристина Озгын Татарстан төрле юнәлешләр буенча тәҗрибәсен ирәнү мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Россия Федерациясе Абхазия Республикасын суверен бәйсез дәүләт дип таныды. Хәзер союздашлык һәм стратегик партнерлык турында килешү гамәлдә. Хокукый базаны ныгыту, икътисад, гуманитар өлкәдә килешүләр төзү буенча эш алып барыла. Сәүдә-икътисади хезмәттәшлек буенча Россия-Абхазия хөкүмәтара комиссиясе эшли. Россия ягыннан аның рәистәше Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин. Татарстан Абхазиягә КАМАЗ йөк машиналарын, шиннар, машина төзелеше продукциясе, химия һәм нефть химиясе продукциясе, медицина, фармацевтика товарларын китерергә, шулай ук төбәк үсеше, заманча шәһәр инфраструктурасын булдыру, инвестицияләр җәлеп итү өлкәсендәге тәҗрибә белән уртаклашырга әзер. Рөстәм Миннеханов туризм һәм шифаханә курорт элемтәләрен хезмәттәшлектә үсеш юнәлешләре буларак бәйләде. Татарстан хөкүмәте йортында Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы булды. Аны Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов үткәрде. Утырышта премьер-министр Алексей Песошин катнашты. 2022 елда республика нефть-газ химиясе комплексының база предприятиеләре эшчәнлеге нәтиҗәләре турында җәмгыятның генераль директоры Рафинат Ярулин доклад ясады. Ел нәтиҗәләре буенча нефть-газ химиясе комплексының база предприятиеләре җитештерү күләмен 1,8% арттырган. Үсеш, нефть чыгару, нефть продуктлары, ашламалар һәм полиолефиннар чыгару күләмен арттыру хисабына тәэмин ителгән. Нефть-газ химиясе комплексы предприятиеләре кайбер инвестиция проектларын гамәлгә ашыруны төгәлләде. Импортны алыштыручы продуктлар булдыру буенча актив эш алып барылды. Докладта химия продукциясе, резина, пластмасса эшләнмәләре импортын алыштыруның югары потенциалы, шулай ук Россия икътисады ихтыяҗлары өчен илебез технологияләре һәм җиһазларын үстерү зарурлыгы билгеләп үтелде. Башка илләрдә һәм төбәкләрдә тәҗрибә сәнәгать инфраструктурасын үстерү мисаллары китерелде. Татнефтехим Инвест Холдинг акционерларының чираттан тыш гомуми җыелышын әзерләү турында да фикер алыштылар. Татарстан мәдәният министрлыгы Йомаклау коллегиясының киңәйтелгән утырышы Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов катнашында Казан экспо залында булды. Республикада мәдәни ел йомакларына багышланган доклад белән мәдәният министры Ирада Йопова чыгыш ясады. Ул 2022 елның зур вакыйгалары буларак Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүенең 1100 еллыгын билгеләп үтүне һәм Россия халыкларының мәдәни мирас елын искә алды. Республика халкының мәдәни чаралар арасында балалар сәнгать мәктәпләрендәге дәресләр, парокларда һәм скверларда чаралар аеруча популяр. Бу хакта Йомаклау коллегиясендә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов әйтте. Аның сүзләренчә, авылда мәдәният учреждениеләренең әһәмияте елдан-ел арта бара. Шулай итеп, 2023 елда 5 яңа авыл мәдәният йорты төзеләчәк. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 2022 елда ана капиталының күләме 524 мең сум тәшкил итте. 2023 елның 1 февраленнән ул 11,9% арттырыла. Бу хакта Россия социаль фондының Татарстан буенча идарәчесе Эдуард Вафин ведомствоның 1 коллегиясендә хәбәр итте. Ана капиталы бала тугач бирелә торган социаль ярдәм. Аның күләме 2022 елда 524 мең сум тәшкил иткән. Капиталны бу күләмдә 1 баласы 2020 елда һәм аннан соң туган гаиләләр алды. Әгәр гаиләнең моңа кадәр ана капиталына хокукы булмаган икән, икенче яки аннан соңгы балалар туган очракта дәүләт ярдәме күләме 693 мең сум тәшкил итте, дип сөйләде ул. Ана капиталы программасын тормышка ашыра башлагандан бирле төбәктә 386 мең сертификат бирелгән. Соңгы 3 елда сертификат проактив тәртиптә рәсмиләштерелә. 2022 елда пенсия фонды Анна капиталына 23500 сертификат һәм яңа туган балаларга 35500 шәхси счет булдырган. Ике документта баланың әнисенең бердәм дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетына бала туу турындагы таныклыкны рәсмиләштергәннән соң килә. 1 февральдән дәүләт хезмәтләре порталына биометрия аша кергә мөмкин булачак. Экспертлар фикеренчә, ике факторлы аутентификация порталга керү өчен иң куркынычсыз ысул булып кала. Биометрия аша дәүләт хезмәтләре порталына бердән биометрик системада теркәлгән һәм әлеге сервисны куллануга ризалык биргән кулланучылар керә алачак, дип билгеләп үттеләр. Хәзерге вакытта бердән биометрик системада банк бүлекчәләрендә теркәлергә мөмкин. Февраль айында Казан Кремль музей тыюлыгының Манеж күргәзмәләр залында совет чырына багышланган лекциялар циклы узачак. Экспертлар совет сәнгате тарихы, көн күреше һәм автосәнәгать турында сөйләячәк. Беренче лекция 3 февральдә 18 сәгать 30 минутта була. Сәнгать белгече, Казан театр училищесы укытучысы Светлана Авдошина 1960-1980 елларда сәнгать тормышында яңа эстетик кыйммәтләр темасы белән чыгыш ясаячак. Тыңлаучылар совет сәнгатенең төп стилләре һәм юнәлешләре турында беләчәк. Февраль айында Татарстан милли китапханәсендә Федор Шаляпинның 150 еллыгына багышланган лекциялар укыла. Беренче очрашуда тыңлаучыларга Мариин театрында опера җырчысының чыгышлары һәм эше турында сөйләячәкләр. Шара 5 февральдә була. Лекциялар сериясе 41-нче Шаляпин фестивале эгидесе астында оештырылган. Белем бирү чараларыннан тыш программа Россиянең төрле шәһәрләре артистлары катнашында камера, вокаль, музыкасы концертларын, опера тәнкыйт мәктәбе лабораториясын уздыруны һәм Федор Шаляпин әсәрләре мотивлары буенча әдәби музыкаль спектакль булдыруны үз ичинә ала. Бүген Казан Кремленең гавами урыннары бинасында Казан гасырлар аша дигән күргәзмә ачыла. Экспозициягә Татарстан башкаласының музей комплексы фондларыннан шәһәр тарихын һәм мәдәниятын чагылдыручы иң кызыклы предметлар кертелгән. Күргәзмәдә шулай ук 17-нче гасырның билгесез рәссамы ясаган Сөембикә улы Үтәмешгәрәй белән парсунасын Кабан күле төбендә табылган 15-нче гасыр Казанын тәкъдим итәчәкләр. Күргәзмә көндезге сәгат 3-тә ачыла. Бүген һәм иртәгә Казанда ел саен уздырыла торган Андрей хәйрия акциясе узачак. Шәһәр халкын республика кан үзәгендә кабул итәләр. Кан тапшыру иртәнге сәгать 8-дән көндезге 12-гә кадәр Җиңү проспекты 85-нче йорт адресы буенча үткәрелә. Акция онкопациентларга ярдәм итү буенча «Мы вместе, без бергә» дигән төбәк ара автоном коммерцияле булмаган оешма катнашында уза.